Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tila dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ekipi menaxhues për Asociacionin e Komunave Serbe do të shkarkohet nëse nuk i respekton vendimet e Kosovës, thot ministrja Tahiri. Nuk ka ende asnjë veprim konkret kundër deputetit Adem Grabovci, i dyshuar për shpërdorim të detyrës zyrtare. Në Maqedoni, banorët e zonave të përmbytura kanë mbetur nën mëshirën e fatit. Bota e reagon me zemrim ndaj provës së pestë bërthamore që ka kryer Korea e Veriut. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka paralajmëruar ekipin menaxhues për Asociacionin e Komunave Serbe se nëse nuk i respekton vendimet e institucioneve të Kosovës, mund të shkarkohet. Reagimi i Edita Tahirit ka pasuar një deklarat për media të ekipit menaxhues për asociacionin, i cili kishte kumtuar fillimin e punës pa miratimin e Prishtinës. Për më shumë rreth kësaj teme, Zjati Ngashi.
Si asnjëherë më parë, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në bisedimet teknike në Bruksel kanë kumtuar qëndrime e deklarata kritikisht të kundërta rreth rezultateve dhe marrëveshjeve të arritura. Deklarata kundërthënëse janë prezantuar edhe nga vetë ministrat e qeverisë së Kosovës. Fillimisht ishte ministri i administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić, ai i cili kishte konfirmuar formimin e një ekipi menaxhues për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. I njëjti ishte demantuar nga ministrja për dialog Edita Tahiri, e cila tha se ekipi që Marić dhe delegacioni i Beogradit kanë prezantuar nuk ka mandat për të hartuar statutin e asociacionit. Madje sipas saj, antarët e këtij ekipi as që janë lejuar të futen në hapësirat ku delegacionet e Kosovës dhe Serbisë i zhvillojnë bisedimet në Bruksel. Sipas Edita Tahirit, ky grup është manipuluar nga Serbia dhe se ai nuk mund të fillojë punën në këtë fazë.
Çështja e punës së këtij grupi mund të filloj vetëm kur ai autorizohet nga qeveria e Kosovës, dhe nuk është vetëm grupi menaxhues që do të punoj në të ardhmen për statutin, por është edhe përfaqësuesi i qeverisë Kosovës, si dhe OSBE-ja dhe zyra e projektit Kosovë. Dhe porosia ime për këtë grup është që është mirë ta dinë se ata janë mekanizëm i krijuar nga shteti i Kosovës dhe duhet respektojnë ligjet e Kosovës. Nëse do të lejohen të manipulojnë përsëri Serbia dhe ata e lejojnë këtë manipulim, ka mundësi që i shkarkojnë.
Në anën tjetër, ministri Lubomir Marić nuk është prononcuar në lidhje me këtë ekip menaxhues dhe deklaratat e tij se puna për hartimin e statutit ka filluar, kurse zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekipi menaxhues ekziston që nga viti 2013, por dy anëtarët e këtij grupi, Lubomir Marić, tani ministër, dhe Dragan Jablanović, kryetari i komunës së Leposaviçit, janë zëvendësuar ndërkohë me dy anëtarë të rinj për shkak se kishte konflikt interesi. Ky ekip, ka thënë Gecaj, është pjesë e institucioneve të Kosovës dhe do të duhet të funksiononte vetëm në koordinim me qeverinë dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Ky ekip është pjesë e institucioneve të Republikës Kosovës, edhe gjitha veprimet duhet bëhen në koordinim me institucionet e Republikës Kosovës. Gjithashtu është e parapam nga marrëveshja, është e parapam që ekipi në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, që do të thotë me qeverinë e Republikës Kosovës, dhe me OSBE-n dhe BE-n do të punojnë në draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Nisur nga këto zhvillime rreth asociacionit, analisti Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se megjithë deklaratat kundërthënëse për media po krijojnë kushtet që të hartohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por i gjithë procesi sipas tij duhet të kalojë përmes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë dhe ligjeve të Kosovës. Sa
do stvoreni uslovi da spoçne zajednički rad na izradi statuta
i tani janë krijuar kushtet që të fillohet puna e përbashkët për hartimin e statutit i cili do t'i dorëzojë qeverisë së Kosovës gjatë tetorit në mënyrë që pastaj në tetor apo nëntor të sillet vendimi për themelimin e asociacionit. Mendoj se ky nuk është një përparim historik siç po prezantohet, por është një përparim i rëndësishëm, ka thënë Janić. Analisti Janić thotë se i kupton deklaratat e nxituara dhe shpesh kundërthënëse të zyrtarëve në Beograd dhe në Prishtin, të cilat sipas tij bën më shumë për konsum të brendshëm politik. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe parashihet me marrëveshjen e parë të parimeve për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë të arritur më 19 prill të vitit 2013, por themelimi i këtij asociacioni sipas zyrtarëve në Prishtinë do të mundësohet vetëm pasi që Beogradi të shuajë strukturat paralele të pushtetit në veri dhe pasi që të pajtohet për zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik të Kosovës dhe marrëveshjeve të ngjashme që janë nënshkruar në Bruksel, por të cilat sipas Prishtinës nuk po zbatohen nga ana e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prokuroria Speciale e Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për, siç tha, shpërdorim të detyrës. Por njohës të fushës së drejtësisë thonë se ende nuk ka asnjë veprim konkret dhe sipas tyre veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori i shtetit i takojnë një spektakli medial. Kronike Ariana Kasapollet.
Bisedat e përgjuara të ish shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, përmes të cilave Adem Grabovci dyshohet të ketë kryer vepër penale, mund të mos rezultojnë me akt akuz. Njohës të çështjeve ligjore thonë se vepra penale mund të jetë vjetruar qëllimisht për të mos lejuar hapjen e procedurave ligjore ndaj zyrtarëve të përfshirë në bisedat e përgjuara dhe vetë zotit Grabovci. E tëra varet thonë ata nga afati kohor kur janë kryer bisedat e përgjuara, që misioni i BE-s për sundimin e ligjit thotë se i ka bërë në rastin e Ministrisë së Transportit në vitin 2011. Prokuroria Speciale e Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për siç thash përdorim të detyrës dhe ndikim mbi procesin e vendimmarrjes brenda institucioneve, agjencive qeveritare dhe ndërmarrjeve publike. Një numër shkrimesh u publikua në mediat lokale të Kosovës me përmbajtjen e bisedave të përgjuara të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, në të cilat përfshihen edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Misioni e Uleksit tha se rasti duhet të trajtohet tani e tutje nga krye prokurori i shtetit dhe në një përgjigje të mëhershme për Radion Evropa e Lirë tha se ky nuk është rasti e Uleksit. Por për specialistët e fushës, veprimi e Uleksit në rastin e përgjimeve është siç thonë skandaloz dhe prokurori i rastit duhet të japë përgjegjësi. Ehat Miftara, i hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se në kohën kur janë bërë përgjimet është dashur të merren masa në mënyrë që dëshmit brenda përgjimeve të trajtohen brenda afateve kohore. Ai tha se edhe të gjitha veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori i shtetit i takojnë sipas tij një spektakli medial.
Tash të gjitha veprimet që po ndërmerren nga prokurori i shtetit, më shumë i ndërsoj një spektakli medial për me bleni formyre poq me publikon, përso që ne presim se mund të ketë në një rezultat konkret. Kur e theme këtë të bazojmë në njërën si që është menagju këtë rast prej fillimit, për në vetëm nëse sëtë vetimet që ndalë nga kërpëgrori shtetit në konferencen për media pas një vizite që ka posë të presidenti shtetit, ato këtë jetë një formyre me kuptur në thonë se to është indikun kë sistem.
Për Arton Demhasajn nga organizata jo qeveritare QOHU, presioni opinionit publik për mes protestave në rrugë ka bërë që prokuroria e shtetit të filloj jetimet, me gjithë se thonë se në praktik asgjë nuk po vrejhet.
Tu e pas prasyr që dhe prokuria ka është indikun politikisht edhe që ka njerëz dhe prokuri që kanë mujtë me unpunësu aty ose me hinë sistem prokurial një të një qështë edhe po të regojnë përgjimet. Ka mundet me kërë një ndera shtyje që prokuria nuk për ndërmerë mosat e dura.
Për Ehat Miftara, i ndërka që Adem Grabovci në bas të bisedave të përgjuara, kryen punën e postieri të shefave duke ushtruar ndikim në zgjedhjen e militantve në pozitat kyqe, dhe kjo si që thot a i konsiderot vepër penale dhe është dashur të ndiqet me ko.
Më thonë pa dyshim që nëse ndëgjojmë përgjimin dhe nëse ndëgjojmë bisedat, pa dyshim nëmonë se ka elementet veprës penale ku janë konsumun një numër i madh i këtyre veprave, duke filluar prej ushtrimit, ndikimit, paparazisë qytetarëve, vepra tjera penale. Sa i përket ushtrimit, ndikimit, domethënë shihet qartë se ka elemente të veprës penale.
Hetimet e filluara nga prokuroria e shtetit në rastin Grabovci ende nuk kanë dhënë një drejtim. Ajo që megjithatë është e qartë është fakti se i gjithë rasti ka ndikuar që politikani Grabovci të jap dorëheqje nga detyra e shefit të grupit parlamentar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata ndërkombëtare Transparency International e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara në botë, me një kulturë të pandëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Analistët thonë se zyrtarët të caktuar kanë pamundësuar ndërtimin në një sistemi të drejtë dhe profesional të drejtësisë në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Raportën ndërkombëtare flasin për Kosovën të radhitur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke vendosur atë në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Në bazë të një raporti të Transparency International, Kosova nuk ka shënuar për parime në krahasim me vende të tjera dhe në shumë segmente është e ngjashme me Shqipërinë. Artan Canhasi, Institutit Demokratik të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga Kosova, Shqipëria qëndron më mirë në indeksin e organizatës ndërkombëtare.
Përderisa Kosova dhe Shqipëria nuk ka shënuar regres viteve të fundit, njëtë nuk mund të themi edhe për Bosnjë dhe për Maqedoni, për shembull. Mirë po, kjo kultura pandëshkueshmërisë e ditave politike ka rëndësi në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Që ka të bëjë shumë me mungesën e fundimit ligjit.
Sipas tij, korrupsion një profili të lartë, po ashtu ka shtrirje të mëdha, por që nuk ka asnjë rast të dënimit të zyrtarëve të lartë për vepra korruptive.
Politikat e nivelit sa më të lartë të partive politike janë ata që oktheqin një sistem faktikisht i cili kontribon në këtë drejtim të pandëshkueshmërisë.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qenë përherë pjesë e deklaratave të zyrtarëve të lartë shtetëror, por rezultatet konkrete kanë munguar. Aktualisht një ministër në qeverinë Kosovës është dërhequr pas ngritjes së akt akuzës për shpërdorim detyre dhe fonde për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike, dhe një tjetër deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike është gjithashtu në ankuzat për afera të krimit të organizuar. Njohës të rrethanave në Kosovë thonë se në vend është ndërtuar kultura e mos ndëshkimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë, pikërisht për faktin se të njëjtit kanë ndikuar në zgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve, duke pamundësuar ndërtimin e një sistemi të drejtë profesional të drejtësisë. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të pritet nga ata që janë zgjedhur përmes formave të njohura pronto që të bëjnë luftimin e korrupsionit.
Në fakt, në Kosovë, ndikimi politik, jo formal, por praktik, ka arritur në një kulm sa që sëtë prokurorë dhe gjyqtarët po shihet që nuk janë të pavarur dhe krimi që li po lulëzën dhe korrupsioni që li po lulëzën, thjesht duke mos u ndëshkuar asnjëherë nga këta që nuk kanë integritet, e ka kriju këtë kulturë të pandëshkueshmërisë.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, thosë se për 17 vite në Kosovë nuk ka gjykim të korrupsionit të nivelit të lartë.
Gjykimet e korrupsionit kemi prejmë në raste të vogla dhe në qëse ata gjyqtori raporton se i kanë 30 raste ose 30 pak gjykime, venet asni zyrtar, asni qytetar nuk e din se kush janë ata zyrtar, mënyrë indirekte dalën përfundim që kemë të bëjmë me korrupsion të jemë. Nuk do të neglizhon asë të raste, nuk do të abullohet asë kush nga korrupsioni, por dim saksesh që për korrupcion në Kosovë peshë të mëdhej ose raste të fuqishme nuk ka.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe një muaj pas vërshimeve vdekjeprurëse në Maqedoni, banorët e zonave të përmbytura po përballen me mungesë të kushteve elementare. Nga qeveria thonë se kompensim do të ketë, ndërsa vonesat i arsyetojnë me nevojën e vlerësimit të saktë të dëmeve. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Banorët e zonave të përmbytura në Shkup kanë akuzuar autoritetet për lënjën e tyre në mëshirën e fatit. Pasi edhe një muaj nga vërshimet shkatërruese të 5 dhe 6 gushtit, shumë familje po përballen me mungesë të kushteve elementare për jetë, për shkak të shtëpive të shkatëruara dhe dëmeve tjera materiale. Në pamundësi për të riparuar dhe kthyer normalitetin, shumë prej tyre jetojnë tek të afërmit, disa nëpër banesa me qira e një pjesë e tyre nëpër konvikte shkollore. Institucionet e kishin premtuar kompensimin e plotë të dëmeve, por përveç ndarjes së një ndihme në formë të avansit prej 500 eurove dhe pastrimit të rrugëve e oborave të shtëpive, ende nuk ka asnjë aktivitet për ngritjen e shtëpive të dëmtuara.
S'kena marrë për shtetit kurrgjë. Në tretën ditës kanë qenë edhe më, s'kanë ardhur asnjë. Se s'kanë ku me jetu në këtë shtëpi. Ornë s'kena këto, shumë keq është.
Thot Hanife Selmani, banore e fshatit Hasanbek. Një tjetër banor thot se me ndihmat që kanë marrë, nuk mund të mbulojnë as të kushtet më elementare për jetë.
Shteti me në një mukun, s'na ka një mukur gjaun, vetë një 500 evra i ka dhonë, në 500 evra shpijes mund me marrue. Në këtë shpijë nuk mund me banunseve që shumë ka posuit madhë.
Thot Ismaila Fejzullau nga fshati Hasanbek. Vërshimet kishin goditur edhe fshatrët Stajkovca dhe Sraqinc, por derisa në Stajkovca gjendja duket më e normalizuar, në fshatin tjetër që ndodhet rreth 10 km nga Shkupi, gjendja është më e rëndë.
Asgjë, hiç. Më së pari unë kam shkatërruar infrastrukturën, smuj me lëviz. Asgjë. Rrugën, infrastruktura, krejt me 500 euro smuj me bukurxhon valla.
Thotë Sevdaila Rahmani, banori fshatit Sraqinc. Nga komisioni për vlerësimin dhe kompensimin e dëmeve thonë se kompensim do të ketë për të gjitha familjet, por procedurat ngjecin për shkak të numrit të madh të familjeve të goditura. Kryetari i komisionit Ejub Halimi thotë se faza e dytë e kompensimit të plotë do të nisë pas dhënjes së avansit të çdo familjeje dhe evidentimit të gjendjes së çdo shtëpie të dëmtuar.
Ne si komision kemi punu deri tash, po konsiderojmë se pasi të përmbyllet procesi i marrjes së avansit, pastaj do shkojmë në hapin përfundimtar për kompensimin e dëmeve që janë. Është proces, ka shumë ambistri, nuk mund të them se për sa do të mbyllet, për arsye se janë diku afër 5 milionë të cilat duhet punohen dhe besoj që do kryhet shumë shpejt.
Për kompensimin e dëmeve, qeveria ka planifikuar rreth 34 milionë euro. Ndryshen nga vërshimet që përfshin fshatrat e Shkupit, janë goditur rreth 5000 familje, 22 persona e kanë humbur jetën, 10 të tjerë janë lënduar, ndërsa një foshnjë 16 muajshe ende rezulton e zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u ka bërë thirrje muslimanëve në botë që të ndëshkojnë Arabinë Saudite për vdekjen e mbi 2000 pelegrinëve në haxhin e vitit të kaluar. Ndërkaq lideri suprem iranian ka bërë thirrje për hetim ndërkombëtar lidhur me këtë incident. Komentet e presidentit Rouhani dhe të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei janë të fundit në përplasjet verbale në mes të zyrtarëve të dyja vendeve. Materialin e Frut Beshan për transmetime e përgatiti Arbër Vlahiu.
Një luftë fjalësh është përshkallëzuar ndërmjet kundërshtarëve të hidhur rajonal Iranit dhe Arabisë Saudite për para pelegrinazhit të haxhit këtë vit, nga i cili iranianët janë përjashtuar për herë të parë brenda dekadash. Është kjo shenja e fundit e rritjes së tensioneve ndërmjet Riadit dhe Teheranit, që historikisht kanë bërë garë për të dhëcur degët rivalet të Islamit dhe së fundit janë në të dy anët kundërshtare të konfliktit përgjakshëm në Siri, Jemen e Irak. Gjithashtu kanë bërë luftë verbale pas ekzekutimit të një sheiku shiit në muajin janar dhe pas sulmit të një turme mbi ambasadën saudite në Teheran si kundërpërgjigje. Por tensionet ndërmjet sunitëve shumic në Arabinë Saudite dhe Iranit, që ka popullatën më të madhe të muslimanëve shiit në botë, shumë shpesh rriten gjatë periudës së haxhit, që zhvillohet në vendet e shenjta të Islamit në Mekë dhe Medinë në Mbretërinë Saudite. Teherani dhe Riadi janë përplasur fuqishëm rreth organizimit të ngjarjes më të madhe në kalendarin islamik, që kur afro 2400 pelegrin vdiqën gjatë një rëmuje vitin e kaluar, në mesin e cilve dhe 400 iranian. Të dyja palët dështuan që të pajtohen rreth sigurisë dhe çështjeve logjistike, me gjasë duke shkaktuar përjashtimin e Iranit nga pelegrinazhi i 10 shtatorit, për herë të parë në afro 3 dekada, kur iranianët që ndaluar nga çasja në vendet e shenjta islamike në Arabinë Saudite. Historia mosdurimit ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit në shumë raste ka nisur me mosmarrveshjet rreth haxhit për çuar drejt gjakderdhjes. Në pelegrinazhin e vitit 1987, dhuna ndërmjet pelegrinëve shiit të Iranit dhe forcave saudite të sigurisë çoi drejt vdekjes të më shumë se 400 njerëzve, përfshirë edhe 275 iranian. Në fillim të viteve të 80-ta, pelegrinët iranian bajtën demonstratë vjetore kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara në haxh. Në vitin 1987, policia saudite dhe garda kombëtare rrethuan një pjesë të rrugës së planifikuar të demonstratave që çoi drejt konfrontimit. Kjo u shëndrua në përplasje të dhunshme që u përcoll më rrëmuj, vdekje prurse ku vdiqën qindra dhe u plagosën mira të tjerë. Pas incidentit, iranianët të zemruar sulmuan ambasadën saudite në Teheran, ndërkohë që lideri suprem iranian Ayatollah Khomeini i u bëri thirrje qytetarëve saudit të rrëzojnë familjen mbretërore saudite si hakmarrje për vdekjen e pelegrinëve. Zyrtarët iranian bojkotuan haxhin për 3 vite të ardhshme. Arabia Saudite ndërkohë i përshkallëzoi marrëdhëniet e saj me Iranin dhe zvogloi numrin e pelegrinëve iranian që u lejuan të marrin pjesë në haxh nga 150.000 sa ishin para incidentit në 45.000. Ngjarjet më 1989 i rënuan edhe më shumë marrëdhëniet, kur Arabia Saudite akuzoi Iranin për lidhjen me dy incidentet me bomba gjatë haxhit, me akuzat se po hakmerrin ndaj Saudive për ndalesat ndaj pelegrinëve iranian. Dy bombat vran një pelegrin dhe plagosën 16 të tjerë. Autoritetet saudite në fund vran 16 shiit nga Kuvajti për bombat, pasi fillimisht akuzuan terroristët iranian. Në fillim të viteve të 1990, marrëdhënie diplomatike rinisën dhe një marrëveshje u arrit për të lejuar pelegrinët iranian që të marrin pjesë në haxh. Demonstrata që atëherë janë lejuar nga autoritetet saudite vetëm në një hapësirë të posaçme në Mekë, me shumë pak incidentet njoftuara që atëherë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sillim magazinin e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi trajtuar krizën me migrantë në Evropë dhe rritjen e ksenofobisë. Pamjet e kameramanes hungareze Petra Laszlo duke goditur migrantët në mesin e tyre dhe një burr me një fëmijë të vogël në krah kanë gjallur gjithandej zemrim vitin e kaluar. Këtë javë prokurorët hungareze kanë paditur atë për sjellje të keqe. Por rasti Laszlo duhet të vazhdojë të jetë faktor shqetësues për Evropën. Ndalimi fillimisht e kancelaria gjermane Angela Merkel, autoriteti së cilës deri von nuk është vënë në dyshim. Pozita e saj dominuese dhe statusi lideres më me ndikim në Evropë janë dukur të sigurt. Merkel ka pranuar mbi 1 milion refugjat vitin e kaluar, por me rrezikun elektoral. Në zgjedhjet e 4 shtatorit, partia Merkel i CDU ka pësuar humbje të turpshme në Mecklenburg-Vorpommern, landin e kancelares. Alternativa për Gjermaninë, parti antimigrante dhe anti-islamike, e krijuar vetëm 3 vjet më parë, ka hedhur CDU-n në vend të tretë. Këto zgjedhje janë parë si referendum për politikën e migrimit të kancelares Merkel. Ajo ka pranuar se kjo politik ka pasur ndikim në rezultatin, por ka këmbgulur se është e duhura.
Terrorizmi nuk është një problem i ri i cili sapo ka ardhur me refugjatët. Por pasi çdo refugjat individual nuk vjen këtu me qëllime të mira, ne do të vazhdojmë të rrisim sigurinë. Njerëzit mund të presin se do të bëjmë gjithçka për të mbrojtur sigurinë e tyre.
Në anën tjetër, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka bërë fushata agresive për të bindur të tjerët se populli i tij ka të drejtë të mos jetojë me komunitetet myslimane. Ai ka ngritur tela gjembor në kufi për të penguar hyrjen e migrantëve në Hungari, ndërsa disa ditë më parë ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të nisë ngritje në një ushtrie të përbashkët evropiane.
Çështjen e sigurisë duhet të bëjmë prioritare dhe duhet të nisim ngritjen e një ushtrie të përbashkët evropiane.
Ksenofobia në Evropë ka rënje dhe të ndjenja anti-muslimane. Njerëzit druajnë se refugjatët do t'ju imponojnë fenë tyre. Dhe kur këtyre shqetësimeve u bëjnë njohur edhe disa politikan, ato bëhen edhe më të rënda. Islami nuk është fe, është ideologji. Ideologji e një kulturë të vonuar. Unë kam problem me traditën, kulturën dhe ideologjin islam, ka thënë Geert Wilders, politikan holandez i njohur për retorik anti-islame dhe i akuzuar disa herë për nxitje të urrejtjes. Wilders po ashtu ka armiqsuar botën myslimane duke bërë thirrje për ndalimin e Kuranit, të cilin e ka krahasuar me librin Mein Kampf të Hitlerit. Ky fiksim me ksenofobinë në Francë mban emrin e Marine Le Pen, në Poloni të Jaroslav Kaczynskit, ndërsa në Republikën Çeke të Milosh Zemanit. Shëbaja nuk është po ashtu imune dhe neveria me të huaj të atje manifestohet nga Donald Trump, kandidati republikan për president.
Donald Trump kërkon që muslimanëve të u ndalohet tërësisht hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, derisa përfaqësuesit e vendit tonë të marrin vesh se çfarë dreshim po ndodh. What the hell is going on?
Shefi për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad Al Hussein ka akuzuar të hënën Trumpin, Wildersin dhe të tjerët për përhapje të paragjykimeve poshtruese, racore dhe fetare. Ai ka thënë se populistët dhe demagogët si Wilders, Trump e Le Pen janë duke përdorur taktika të frikës të ngjashme me ato që përdor grupi militant Shteti Islamik. Në vitet e fundit, Evropa ka qenë e përqendruar shumë tek ekonomia, por sipas disa vëzhguesve, është koha që fuqia demokracisë të kapërcej fuqinë e financave.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit botror kanë reaguar me zemrim pasi Korea e Veriut ka kryer provën e 5 bërthamore që një herë është konsiderohet edhe më e madhja. Shkencëtarët tanë dhe teknikët e Institutit Armëve Bërthamore kanë kryer një test të shpërtimit bërthamor për të kontrolluar fuqinë e kokave bërthamore, ka thënë folësia e lajmeve në televizionin shtetëror Veri Korean. Korea e Jugut e akuzoi liderin e Veriut Kim Jong-un për papërgjegjësi manjake. Kina dhe Japonia kundërshtuan po ashtu provën, ndërsa SBA paralajmëroi pasoja serioze. Provat e tilla janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara, por ky është rasti i dytë këtë vit dhe retorika e Kim Jong-unit është bërë gjithnjë e më agresive. Korea e Veriut, ishulli i izoluar komunist, është goditur nga 5 palë sanksione të OKB-s prejse ka kryer provën e parë bërthamore më 2006. Bisedimet midis fuqive rajonale dhe botërore kanë dështuar të frenojnë programin bërthamor të Veriut. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka nisur një takim në Gjenevë me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Dy zyrtarët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje politike e cila do të jepte fund konfliktit në Siri. Përpara bisedimeve të së premtës, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ato do të përqendrohen në reduktimin e dhunës, zgjerimin e ndihmës humanitare për popullin sirian dhe shtyrjen përpara të një zgjidhjeje politike. Mbi 290.000 veta janë vrarë në luftën civile në Siri, e cila tashmë ka hyrë në vitin e 6. Turqia dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord për të lehtësuar tensionet që kanë rrësuar perspektivën evropiane të Ankaras pas puçit të dështuar më 15 korrik. Shefja politikës jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn gjatë qëndrimit në Ankara thanë se duhen të hapen kapituj të rinj për Turqinë dhe se liberalizimi vizave mbetet në tryezë.
So we decided that our work will go on in all.
Kemi vendosur të vazhdojmë punën në të gjitha fushat, në liberalizimin e vizave dhe përditësimin e Unionit doganor. Do të përfshijmë po ashtu mbështetjen tonë për Turqinë në përpjekjen e saj për të strehuar një numër të madh të refugjatëve sirian, tha Mogherini. Zyrtarët evropian kanë takuar ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu dhe ministrin për çështje evropiane Omer Çelik. Rreth 1.32 milion musliman nga gjithë bota kanë arritur në Arabinë Saudite për pelegrinazhin vjetor të haxhit që nis të shtunën. Autoritetet saudite kanë shtuar masat e sigurisë për të parandaluar rrëmujat e mundshme. Vitin e kaluar mbi 2.000 pelegrin, shumica iranian kanë vdekur nga rrëmuja afër Mekës. Kam frikë se mund të ketë rëmuj, lutë Zotin që autoritetet të mbajnë gjithçka nën kontroll dhe gjërat të shkojnë mirë, tha një besimtare. Haxhi konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të Islamit. Ukraina ka zgjedhur kryeqytetin e saj si nikoqir të Festivalit Evropian të Këngës më 2017.
Mistom provedenja Eurobachnia.
Kievi është zgjedhur qyteti mik pritës i Eurovisionit 2017, tha Zurab Alasania, drejtori përgjithshëm i televizionit kombëtar të Ukrainës. Qyteti fitues është dashur të shpallë qysh më 24 gusht, por njoftimi është shtyrë 3 herë. Arsyet nuk dihen, por vëzhguesit thonë se politikat e brendshme kanë luajtur rol. Ukraina me këngëtarën Jamala ka fituar garën e këngës vitin e kaluar në Stockholm. Kënga e saj 1944 ka qenë në qendër të kritikave pasi vargjet e saj janë referuar dëbimit të tatarëve krimean nën Jozef Stalinin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, kaq për takimin ton të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.